angikholwe mina ukuthi kungabe lamanye amanyathela abangawathatha ngaphandle kokuthi bangezelele isikhathi esokuthi badinge indlela abangakhumisana ngayo umlotha. Ngoba ukubulalana bayaphela bonke, akusoze kusize lutho. So ngibona ngani mina lokhu okuthileyo kungayenzakala, abantu bangasizakala. Ngoba nxa abantu belokho bekhulumisana bephakathi kwenkinga kumbe kwengxabano, kuyabe kule nkangelelo yokuthi mhlawumbe bangazwisisana bakhumisane umlotha.
Ye, kodwa kuye kuyini ukuzenza ukuthi bavumelane ngokuthi bekhumisane umlotha?
Okungayenza ukuthi bavumelane ukuthi kudingakala abantu, ikakhulukazi abasekela abantu beHamas labantu abasekela Israel, ukuthi bakhuthaze i-Israel lama-Palestinians ukuthi bakhulumisane, badinge indlela abangayisebenza ngayo ukuthi bahlalisane kuhle. Ngoba abantu laba ngabantu abahlaliseneyo elizweni lasePalestine, singabiza ukuthi i-Israel, but isiqinti sonke sine siyane vele i-Palestinian vele. So ukuthi khona umunye aphume kumbe umunye angcindezelwe akusebenzi. So ngibona ngani laba abantu abasekela amazwe lawa kumbe izizwe zonezi zombili, kumele bakhuthaze laba abantu babe yibo abangabasiza ukuthi kukhulunyiswane. Siyakwazi ukuthi khona abangeke bakwenza, bathemba bona laba abantu abawasekelayo.
Ye, siyabona ke baba Mosi ukuthi kuvele bekumele ukuthi nga kulamazwe amabili khonapho, kodwa akukayenzakali konke lokhu. Kuyini okwenza ukuthi kungagcini kusenzwa khonokho kuthiwa yi-two state solution efunwa lilizwe lemelika?
Hayi, bakhona abantu, kodwa into zembusazwe ukuthi khona bathi bona ngamazwe azimeleyo, so akumelanga ukuthi kube lomuntu ongenelayo. Kodwa wena lami siyakwazi ukuthi bakhona vele abantu ngamuva abadlama ukunceda lokusiza laba bantu ukuthi kudingakale kutholakale indlela abangakhumisana ngayo umlotha. Siyakwazi thina ukuthi bakhona, lababiza angikhona abanye bayadlakala.
Kodwa kungagcina kulunga yini khona? Kungagcina kulungisa kumbe vele kuyahlupha?
Kuyalunga Gibbs, kuyalunga. Ngoba ngothi ngithi mina ngesiNdebele, ingxabano iyatholakala ebantwini, sifuna noma singafuni, sikholwa noma singakholwi. Kodwa ukuthi ilungiswa njani, lukhetho abantu bamele ukuthi balwenze ukuthi lokhu yikwabaza kwenza. Xa bengayenzanga lonele ukhetho lokuthi yikwabaza kwenza, akusoze kulungi. Kumele abantu bazimisele.